Góðan dag og velkomin í þungavigtina. Mánudagur. Mánudagur er 9. september. Tíminn flýgur áfram og það verður svona kósí mánudagur hjá okkur í dag sem bara gott mál. Kristján Óli svo Mikael orðaði að láta fara illa með sig út á Spáni í golfferinni. Það eitthvað svona ræterkeppni og ég held að liði hann sér 15-5 undir. Við ætlum að reyna að heyri honum síðar í þættinum. Hann að klára enni tringin eftir það bil hálftíma. Spurning hvort hann sé að vinna að tapa. Mikael.
Já, þetta kannski bara að heyri mér.
Já.
Þetta kannski bara að fara að koma að sér heim og fara að láta líf hérna, atvinnulífið snúast aðeins hérna. Hjól atvinnulífsins sem maður segir.
Hann búin að vera að leika sér svolítið í september.
Í september?
Já.
Já, bara eiginlega síðan í kynntistónum. Þannig að það svona kannski sundu þarf að fara að taka alvörin líka en já, já, það Það verðist enn eitt tapi í þessu gólfi en hánu gekk vel hann að ég tala um daginn.
Já, já, gerði það vissulega. Nei, eins og við segjum, við verðum bara tveir félagar í dag, Richard og Mækarinn, ætlum að slá að þráðum til höfðingjan sá eftir en við erum síðan að vinna í rosalegum gesti fyrir morgundaginn, Mikael, við ætlum að gera upp landsleikinn og fara svo bara yfir næstu helgi í fyrstu og annarri deildinni. Það verður rosalegt.
Já, hún verður sérstaklega annarri deildinni. Þetta var hérna, fyrir maður spytur yfir það eftir já. En það var náttúrulega rosaleg tvist þannig annar deildin í gær og margir sem að hafa farið trilltir á kottan í gærkvöldi en einhverjir aðrir vel sáttir
Ótrúlegt, ótrúlegt
Það var gaman að fara við það, náttúrulega í fyrst deildin líka náttúrulega bara þannig að við fyrir líka betri við það eftir að íeringar sérstaklega sem eru búin að vera í hérna bara að mínu mati frá því svona 57 umferð bara eiginlega besta liði þessari deild fyrir utan IPF kannski. Búin að vera í ótrúlegu siglingu og sérðu þeir aldrei tapa.
Nýliðar sko.
Já, og sérðu bara eiginlega aldrei tapa og einhvern veginn trúið ekki að ef þeir eru afturhaldið ekki næsta leik og þeir tapa því að þá getum við mista playoff-sætinu þannig
að það er ótrúlegt. Djúið, er það ósengjart
maður? Já, það er nefnilega ósengjart sko. En við sjáum þetta, við tökum þetta betur eftir.
En það er svo sem ekki nýtt að fótbolti hefur ekki þótt vera sængjur nýþrótt í gegnum árin.
Nei, maður þekki það.
Herðu, Ölver að sjálfsögum með þungavíktinni, leikurinn þar í kvöld í þráðbeinni útsendingu og þetta bara þannig bjöllinur var að koma í til mín að því ekkert að hringja og ætla að fara að panta ykkur borð fyrir hópa. Þetta bara fyrstur kemur, fyrstur fær, mjög einfalt. Leikurinn klukkan 18:45 í kvöld, þá klukkan að vera 10 á staðatíma í Ísmýr sem við erum að spila uppselt þar í kvöld 19.000 manna leikvangur af hverju Ísmýr, Mikael, ég veist
Já, ég hitti nú, eins og ég sagði fyrir helgi, ég hitti Jóa Berg hérna í síðustu og var að spjalla hann og spurði hann einmitt út í þetta Það var Istanbul, sagði, nei, þetta væri mitt í Ísmýr fór svona hlæja
Bara lítill leikvangur?
Já, ég vildi bara meina að Istanbul væri bara ekki nóg stort fyrir Ísland eins og assistent
Já, já, það kannski ágæðispunktur
ég veit ekki hvað málið en við höfum nú að spila í Istanbúli Það hann kannski verið stærri leikir, þetta náttúrulega bara þjóða til kannski treysta það ekki því að fylla völl Tyrkir eru alltaf að fylla völl
Já, það bara þannig, að verða 90.000 öskrandi Tyrkir
Já, já, það sennilega bara betra heldur en að vera með 40.000 á 70.000 manna völl eitthvað slags
Já, ég sammála því heldur betur Nings með þungavættinni byrjaði nýja viku á heilsunni Það sérstakur dálkur í matselinum hjá Nings Heilsuréttir, mjög einfalt Getur líka að fara inn á nings.is og nota kóðan vigtin Það vartu komið með góðan afslátt KFC stendur vaktina alla daga vikunar Og það gerir netgír og sömuleiðis Ertu búin að ná þér í netgír og appi ef þú ert ekki búin að því, þá skaltu bara græja það strax ekkit kreditkort sem þarf að setja á bak við þetta bara skráðu kennitölu, nú getur byrjað að borga með netgír og einfaldara verðu það ekki og svo eru þetta Celsius Live Fit orku drikkurinn með okkur Herru, við ætlum að byrja þetta á áðurinn við förum og gerum upp leikinn á föstu ætlum við þetta að byrja hérna heima Þungavættin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum og mér langar bara svona að byrja á bara bestu deildinni því að hún náttúrulega í pásu en eftir þetta landsleikjahlé þá fer þetta allt saman af stað aftur og ég held að sko Arnar Gunnarsson var í hérna skemmtilegu viðtali núna á dögunum bara hjá vinnum okkar á 433 og sko ég átta, var svona átta með á því að þessi sigur á val að sem lentu 2-0 undir á manni færri þú veist, ég sagði fyrir þannleik og meira þess að leikurinn var í gangi og blikar að fara að hlaupa með þetta en bara þetta turnaround Þetta gæti verið snúningspunkturinn hjá Víkingi á tímabilin. Mér finnst þér allt í hennu bara orðnir líklegast þér aftur.
Já, ég gæti alveg orðið það. Þetta var náttúrulega leikur sem þurfti að vinna. Það hefur erfitt að horfa á blikana með 5-6 tega fórustu og þóttir ég leikti góða og hérna vitandi það að blikarnir myndi vinna þess að 22 leikja deild og ætti þá líka
heimaleikina
í restina. Þannig að þetta var rosalegur snúningspunktur í sambandi við það en kannski vest fyrir víkingana og mögulega bara Breiðablik líka þá kom enn ein pásan í þessum íslenska fótbolta sem við veit að verður náttúrulega vera þeir eru landsleikir það eru náttúrulega víkingsleikmenn allavega tveir í 21. landsleikinu og hérna ég man ekki hvað sé einhver blikið þar ég held ekki hvað sé einn, ég held að sé engin og hérna þannig að svo Gunnar Vatnamar að spila með færiðum í þessari þjóða deild og svo fara með þannig að Patrik Jóhannsen með færiðum líka þannig að, þannig að það verður bara það bara þreytta við þetta þetta auðveldara í hinu stóra heimi að vera að fá þessar pásurinn á milli vegna þess að nú bara mótið að byrja á og þú veist það langt og nóg eftir það vont, svona í restina að vera að fá þessar löngu pásu og En fyrir kannski einhver lið á gett en það var ekki gott fyrir víkinga eftir þennan sigur að þurfa svo að fara í tveggja vegna pása þannig að maður veit ekkit hvernig liðin koma út í þetta ég meina og svo náttúrulega
En fólk það líka átt að segja því að móti klárast ekki finn í lok október
Nei, það klárast ekki í lok október ég var nú bara að segja við þérna var hann í byrju að allt í einum að vakna í morgun og fekk maður bara högg í andlitið
Það var ein gráð þegar ég lafa út
Já, ég að segja það, þú veist, í gæri var bara fínt veður og núna kom bara haustið á einni nóttu og það ennþá tveir mánuður eftir að síslasmóti sko. Þú veist, guði blessið bara menn sko. Og í fyrra þá sko ég hitti fyrra þá endaðum við þetta á þessum tíma og það var mikið gaggrinn á það og það var náttúrulega þá veist, það bara það var, eða náðið bara 10-20 manns þarna, á vellinum í síðustu leikjónum í fyrra var þessu kift aftur ég man rétt alveg þrjár vikur eða eitthvað
Já.
Og það var búið bara að mig minnir í byrjun óttúber en aftur núna er verið að færa þetta fram í lóka óttúber það er bara langt og ég segi bara þú veist, tökum bara núna Víking ég meina að þeir eiga náttúrulega krúsial næstu helgi þú veist, meðan að blikarnir spil ekki fyrir væntanlega á mánudaginn eða eitthvað svo leiðis á móti
HK
að þá þurfa blikarnir að spila móti KR á föstudaginn fyrst áður en spila móti Fylki þannig þetta eru tveir leikir í fjórðum og þeir geta þetta að spila tvo leikir í fjórðum og ég miljón sem sagt þetta okkur geta þá ekki fleiri leik gert þetta við mitt sumar að spila tvo leikir í fjórðum eða tvo leikir í fimmtum oftar
þú segir að Víkingur að spila á föstudaginn klukkan 5 við KR og þeir spila svona á mánudeginn við hérna
ég að segja fylki. Það
þrír dagar
já ég meina bara þú veist það bara liði annarri deild að lenda í sinn á milli og fyrst deild og ég meina að manns bara þegar úrslitakeppni þetta í þriðutel gömlu að þá var alltaf að spila bara lög þetta þriðutel
mennum sko
og þá var úrslitakeppni þú veist og það var strákar sem var ekki af góðu formi sko
Nei.
Og þannig að við erum bara enda móti allt og seint út af því við erum bara einhver helvitis til í hérna allt sumarið
já, sérstaklega júli
já, við erum bara að spila Það alltaf langt á milli leikja.
Og svo erum við að spila eitthvað sex leik í apríl, sko.
Og svo núna er náttúrulega ekki hægt að spila í miðri viku, segja þér. Ég segi bara, já, það er hægt að spila KR Víking á föstudaginn klukkan 5.
Já, já, það er hægt.
Það er ekkit frábær tími klukkan 5 á föstudegi.
Nei.
En það er bara hluti af þessu.
Já, já, það er bara nokkulega
Og það eru fullt að liði með fljóðljós. Og það er hægt að reyna að stilla þau upp þannig, ef menn vilja, að liðin sem eru með fljóðljósin, sem þetta á haustin, spili á virkundum ef það væri alltaf tveir leikir í viku skilurðu, og liðin sem eru með grasvöllina eins og KR og Sky og eitthvað svona, að þau eru heimaleikjunum helgar það er ekkert mál að stilla þessu þannig að, en hvort að þetta auðvitað bara gerir þetta allt fyrir Víking að vinna þarna valin, það eru samt sem áður sjöleikir eftir höfum í mótinu og þeir geta auðveldlega klúra þessu big time en þeir, veist, annarkvort bara vinnu breiðabliket held ég, með nokkur stigum eða bara Víkingarnir fara bara all in. Ég sé ekki fyrir mér úrslit að leika til restin, ég held að þetta eru búið á hana sáleiku verið.
Já, vonandi ekki.
Nei, vonandi ekki.
En förum aðeins í hérna þessi lið sem eru að berjast með þessi Evrópusæti, því að nú náttúrulega búið að stilla þessu upp fyrirfram. Valur í þriðja sæti og svo koma FH-ingar í fjórða sæti með 32, þremur stigum eftir Val, svo eru IA og Stjarnan með 31. Þeir eru fjögur stig frá 5. og 7. sæti og upp í þriðja sæti. Þegar úrslitakeppnin fer af stað, þá er bikarúrslitaleikurinn búinn, Víkingur KA. Ef að káa vinnur þá er ljóst að fjórðasæti er ekki lengur Evrópusæti þá er bara þriðasæti og svona kannski að skemmtilega
Ég þetta ekki sömu helgina
Nei, þetta er 20. og
það byrja bara daginn eftir þó vantala hlýtur að vera. Þeir eru alltaf bíða hérna helgi sko.
Skulum sjá, kíkjum bara á þetta hérna. Ég með minnir hérna
Víkingur hlýtur bara færast leikur þeirra fram á þriðjudag.
Sunnudagur 20. Þetta byrja degi eftir bikarúrslitaleikinn. Þá vita liðin hérna fyrir neðan hvernig landslagið er. Og kannski að skemmtilegast sem myndi gerast fyrir deildina þetta fjórða sæti gefur líka Evrópusæti. Þú veist þá er komið svona meiri spennandi fyrir neðan. En segjum að Valur
ég veit ekki, var bara skemmtilegast þeir bara þriðja sæti. Þá er þetta alveg blóðu bara það því öll liðin eiga möguleika.
Algjörlega. Segjum bara Valur, þú veist Valur klárar þriðja sæti fyrir hefðbundna úrslitakeppni út af markatölu. En sko Valur mætir liðinu á heimavelli í 5. sæti í fyrstu umferð úrslitakeppninnar. Það gæti verið FH, IA og Stjarnan. Spurningin eins og staðan núna þegar við erum að fara inn í úrslitakeppni, hvaða lið er líklegast til þess að hirða þriðja sæti af Val og segjum að það verði bara Evrópusætið? Er það Stjarnan?
Ég hefði sagt Stjarnan fyrir þessa pásu en síðan kemur pásan og ef ég þekki mínum hann heimi Guðjóns og rétt þá er eftir tvisvar á dag alla pásuna meðan hinn eru einhvers staðar á Tenerife eða París eða London að spóka sig í 30 stiga hita þá er bara eftir krikanum tvisvar á dag ég ætla að segja það FH klárt, ég er búin að segja það allt sumar ég held að þeir komi sterkir inn í úrslutakemna en þessi lið eru ég finn að bæði FH og Skyin eru búin að, og Valur náttúrulega eru búin að vera á down smást down seasoni sístu 3-4 leiki heilt yfir, það verður bara að segja þess ríkalegt tap fyrir FH fyrir stjörnun 0-3 heimavelli tapar í KR Skyin bara búin að vera slappi Skyin eru bara, þú veist þeir tóku þarna víkingana, geggjað hjá þeim en fyrir utan það eru bara búin að vera hálf slappir fyrir utan, eftir unnu þarna HK 8-0
og 2-2 í röðu núna, það er dýrt
eftir víkingslegin
já, búin að tapa tveimur í röðu sko
já, það er bara dabbutt vegna þess að hann nýti ekki meðbyrðin með því að vinna Víking og útivelli betur. Þannig að þeir eru rosalega upp og niður Skyin og
en væntanlega búnir að já, ég, þeir eru sátt já, þeir eru búnir að gera
sig. Ég sammála því, ég held að þessi góða punktur í þar, ég held að þeir séu, þeir komu mest afslappaðir inn í þetta og Evrópa sæti bara bónus og þeir eru bara sátt yfir tímabili hvernig sem fer, held ég.
Alveg, 100%.
Já, og þeir vilja auðvitað taka þriðja sæti núna þá en valsarnir er náttúrulega líklegast þeir því, maður bara tekur á því þegar maður sér þeir eru alltaf ekki að drullast í gang með hennan hóp sem eru með og allan að klára Evrópusæti, þegar þeir ná ekki Evrópusæti þá veit ég ekki hvaða fundir verða þarna hlýðar enda í loka óttúber sko.
Þeir verða allavega nokkrir
já, verða nokkrir og það þarf þá að fara að tína dósir og annað sko, til að eiga fyrir launum því að þeir hljóta að setja inn í fjárhagsáætlun er að fá Gylfa Þór Sigurðsson og gera nýjan samning á Aron Jóhannsson og nýjan samning á Hólmar Örn Eyjólfsson og þessa gæja þá er ekkert bara að teki einn ný blokk og byggð því menn ég trúi því ekki, þeir hljóta að setja inn í fjárhagsáætlun að það sé Evrópikeppni og þeir eru alltaf að rekna með yfir Evrópikeppni með þennan mannskap með þessa leikmenn á samning sko.
Já, ég held að það sé alveg kristall þær. Já, förum betur í þetta þegar því kemur alltaf bara svona rétt að snerta á þessu en spennan, nei þetta er villu stef spennan er hins vegar í fyrstu og annarri deild og við ætlum að byrja á fyrstu deildinni. Það er ein umferð eftir áður en farið er í úrslitakeppninni og spennan er auðvitað hvaða lið fer beint upp og við ætlum bara að fara í leikina sem voru umspilið þetta. Við ætlum að fara í leikina um helgina. Byrjum bara á IPVAF. Þeir sýndu mátt sinn og megin gegn Grindvíkingum sem held ég séu bara svona pínlítið hættir. Get ekki fallið, komast ekki í playoffs og IPVAF lék sér aðeim unnu 6-0 sigur í Vestmannaeyjum þannig að IPVAF er með einstigs forustu á Fjölni og IPVAF er með markatöluna. Fjölnir gerir frábælu og vinnur afturheldingu 2-0, ekkert búið að ganga á Fjölni og nú er þetta í rauninni bara svona pínlítið þannig, þetta er bara IPVAF eða Fjölnir sem endi í fyrst sæti því hinliðin er ekki möguleika.
Nei, Keflavík á ekki möguleika út af markatölu. Byrjum í Vestmannaeyjum. Við vorum nú búin að spá því hérna fyrir helgi að þetta gæti orðið ljótt úrslit. Og það er ástæða fyrir orðum að spá því. Ég var að tala það, ég held að Eyþór hafi verið sammála, ég held með þessi Albert, ég held að farið tvisvar yfir þetta. Og þú vantar líka og hérna er bara þannig að grindingar að hlusta hana þátt. Og væntanlega eru við ekki einu, þrír eða fjórir sem erum að tala fótbolt í Íslandi sem voru hræddur það að þetta er eitthvað bust. Við tölum samt það að grindaði hverjulega með fínt lið. Þetta er ekkit eðlilega daburt að það sé öll þjóðin búin að vera að tala það og verið raskjaldur og fara svo og láta raskjaldur sér 6-0.
Búið að tala þetta sko.
Þetta er bara brottrekstur að söku á einhverja leikmann. Þú veist, þetta er bara mættu aðna og sannaði fyrir mér og sannaði fyrir hinum að þú sért allan að berjast fyrir merkið.
Já.
Og þú veist, ég hef sem gætt mínu heimildu gæti þetta bara verið stærri sigur ég veit samt ekki hvort að fréttamennskan sé bara dáin í Vestmannaeyjum því ég, þú veist, ég náttúrulega kíkja á viðtöl við þessa gæja, Úlfarna í Fjölni ég elska viðtölum við hann og fleiri að þetta hverjum verð, ég ekki sé viðtölu hefum að reyða sér marga vikur.
Nei, góð punktur
og þeir eru efstir í deildinni
frábær punktur
og þeir eru búin að vera mikið á heimaður lengur nefnir fyrst mér og ég veit ég hvort það veiti bara ekki viðtölu eða hvað máli er, ég bara ekki sé viðtöl við hefum að reyðas, heil lengi og þetta topplið í deildinni
Akkurat. Og líklegasta leið til að fara upp
Já, það bara, þá var leiðri tími, það var allan ekki gær og það var ekki eftir síðasta leik og ég held ekki og þannig að hérna, hæði skrítið en þetta bara arfarslætt og grindæk og ég velti ég bara fyrir mér hvort að
Þau sendi leið út næsta sumar
Já, hvort þetta verði bara ennþá meiri taugatitringur í annari deildinni næsta þegar næstu hérna helgi vegna þess að þriðasæti gæti gefið ég veit það ekki með hvernig tala þeir sjálfir og þá finnst mér ólíklegt að þeir dragið svo keppni en ég samt að heyra það á einhverjum stöðum en ég veit ekki um það og það lítur að vera erfitt og svona úrslit ekki hjálpa til, það alveg klárt mál og ekki að segja, já við erum bara búin að bjarga okkur í minna formaði félagsins Rak Brynjabjörn Gunnarsson og í kjölfari talaðan það að þeir eru með dýrasta liði í deildinni basically og frábara leikmannhóp og þeir eru búin að halda sér í deildinni ég veit það alveg
samt í níunda sæti sko
akkurat og gæti alveg enda í tíunda núna og hérna níunda til tíunda sæti enda er í og tapa 6-0 mjög dapurt en vel gert hjá Vestmannaeyingum að koma sér á skrið og þeir eiga samtali gríðarlega erfiðan leik í loku umferðinni Vestmannaeyingarnir og ég ekkert bara endilega búin að sjá það að vinna þann leik en það verður bara komið ljós þetta voru eiginlega bara gefinns þrjú stigu fyrir þú og þeir vissu það og þeir gerðu það vel
Fjölnir tók á móti afturöldingu ekkert gengið hjá Fjölni í raunni bara eitthvað um að segja í júli en staðan er samt einfallega þannig en þeir eru í dauðafæri að komast upp ennþá beint upp Dagur Ingi Axelsson og Máni Austmann með mörk Fjölnis í 2-0 sigri á afturöldingu og þetta er bara þannig afturölding sem búir á öllu sínu skriði og með allan meðbyrinn þá gæti það bara alveg gerst Mikael að þeir sitji utan playoffsætis
Já sem væri eða samgjarnast í þessu því að þetta eru afturölding IR eða Njarvík sem að fara ekki í playoffsið ég held að það sé afturölding IR eða Njarvík að fara tvö af þeim þrim kepla í hver í playoffsið og það er náttúrulega langt sanngjarnast að afturölding sitja eftir það er búið að vera miklu meira umræðum Njarvík IR er búin að vera flott hann sé allt tímbili Njarvík bara búið að vera vinna rosalega lítið að leikjum í seinnum fyrir en mikið að jatteflum sem eru dýr en IR finnst mér einhvern veginn bara að hafa eins og ég sagði þá hann verið eitthvað að heitasta lið afturölding bara eitthvað aðeins í núna síðasta mánuðin en það er einhvern veginn nægði þeim til að komast upp í þennan stiga fjölda sem er samt ekkit svakalur með 33 stiga til 21 leik
ekkit sérstatt
nei það er bara þú veist það er helmingurinn á stigunum í deildinni cirka og ég horfði á hana leik stærstan hluta á hana þetta var náttúrulega alveg hræðilegu leikur sko, og afturölding gat ekkert í þessu leik Og með að við spila með skoðinni hessu leik hafði þessi líka ekkit upp í efustild að gera. En það voru ekkit sérstakar aðstæðar aðna í Grafvoginum í gær, það var smá vindur og svona, en þetta var mjög slagurleikur, hann var beint í gær. Og Fjölnir skorar, meðast Fjölnir betri í þessu leik, þetta var sanngjarn sigur, þeir skora gott mark, fá síðan víti, síðan mjög tæft aftur, þetta voru mjög ósáttir við, ég held að skilja það alveg, þetta var lítið brot og lítið í þessu, en ég held að ekki skipt máli. Fjölnir alltaf unna eina leik og afturöldi einhvern veginn virkuðu sattir eftir velgengnum undarfarið og náðu ekki að höndla þetta en á móti kemur held ég að ég sé að fara í verulega erfiðanleik í Mosbænum með næstu velgi því að þar er allt undir og ef Njarvík vinnur Grindavík þá er þetta bara hreinn úrslita leikur og þeir verða vonast til þess að Grindavík sem sagt tæki eitthvað á móti Njarvík sem að maður veit ekki
Ég meina svo staðan er þannig, ef Njarðvík vinnur Grindavík sem hefur enga keppa í Sáamýrinni
Þá fara þær yfir IR sko og markatölu
Markatala, ef IR tapar þær að segja þá IR átt sem er þið langa ósængjarnast í raunni sko ef IR missir að playoffsæti sko
Já, eiginlega Njarðvík líka en ég meina þetta eru bara 22 leikir og það er bara að tala upp á pokanum í restina og ég veit, þú veist, IR gerir tvö jattebluðu Dalvík reynir og þeir eru bara hefnir, sko, þeir eru ekki hefnir í fyrirleiknum, þeir eru að tapa þeim leik það sem að Dalvík skora lögulegt markið restina sem við tekið á þeim setni leiknum eru ekki hefnir þeir eru mjög betri í sáðan leik en þeir skora samt í restina það eru djöfulli dýr stig ég er að tapa 5-0 fyrir þrótti þannig að svona þeir hafa verið að tapa vondum stigum en maður gleymir því oft sko, maður horfir meira í frammistöðunar hjá þeim í leikjum stórleikjum þú veist þeir vinna Fjölni í báðum leikjum að minna vinna allan heimavelli og unnur ekki daginn útivelli líka Jó. Þeir fara til Vestmanni og gera 2-2 jafntefli einu færri 2-0 undir með 10 mínútur eftir
Akkurat.
Og þeir vinna Keflavík fyrstum fyrir
útivelli
þannig að svona þetta svona stórir sigrar hjá ÍR En ástæðan fyrir ekki búin að vinna deildina að þeir hafa verið að klikka á móti í slagarliðunum sem ég gerist oft
Já.
Og það eru þið svolítið sorglegt þegar þeir færi ekki að umspila en ég samt ekki búin að sjá Njarðvík hvar að vinna Grindavík sko, Grindavík hlýtur að rífa sig upp en ef Grindavík er að gera jafntefla afturlítið tapar þá voru þið bæðið með 33
hvernig er markatölu
þá?
Þá myndi
Njarðvík
fara upp Afturlending verður bara að vinna sko.
Þeir verða að vinna, já nema Njarðvík tapi
Nema Njarðvík tapi
Þannig að þetta verður svakalegt og Keflavík er búið að redda sér á markatölunni af því að þau að spila innbyrðis
Akkurat.
Þá eru eiginlega öryggir
Þeir eru náum
Nema er tapi bara stórt Og þannig að hérna þannig að þetta verður En ég er ekkit að er, veist, Keflavík missir Frans Elfarsson í bann og einn annan á móti hérna Fjölni afturelding með sér tvo líki tvo leikmenn í bann á móti ÍR ég kíkti á þetta í gær þannig að það getur skipt máli og tvo byrjunarliðsmenn frá í gær sem fari í bann hjá afturöldingu þeir eru ekkert mörgulega stóran hóp afturölding ég er bara að spája fara á þann leik afturölding ÍR
og svona eins og íbjóða þeir eiga leikni yfir þetta morgun
já, sem eru með heitasta leikmann í deildinni
já.
Og
unnu þrótt í gær út
já, og eru bara
segir
og það getur alveg dottið í jafntefli en Fjölnir þarf að fara til Keflavíkur og vinna Ég ekkert endilega að sjá það sko
Nei.
Þannig að þetta verður bara svakalega spennað þarna og svo fjall náttúrulega grótan, það var vitað
og ég hugsa Keflavík vilji freka að fá Fjölni í playoffs heldur en IBF Vaff sko en maður hugsa þetta svona sko
Þeir fara bara í leikinn til að vinna á öðru sætinu
Já.
Það bara þannig Það klárt.
Já. Herðu, nefnilega það við ætlum að fara í aðra deild þar ekki síðri spenna hins vegar selfinsingar lungubúnir að tryggja sig sigurinn og er að gera það með stæl komni með 50 stig geta enda í 53 stigum og rústa deildinni
Já, heldur betur
Já, en það þetta annað sæti Förum í leikina í gær sem sagt staðan fyrir loka umferðina Völsungur í öðru sæti með 40 stig Þróttur Vogum og Víkingur Ólafsvík koma í öðru þriðja og fjórða sæti með 39 stig stíu og eftir Öll þessi þrjúlið Sessat, vorum í jafntefli gær það var þannig að Völsungur gerir jafntefli við þróttu vóum þú vorum alltaf að mætast innbyrðis í gær 2-2 á meðan gerir Víkingur Ólafsvík byrjum þar í Þorlákshöfn 2-2 jafntefli þeir komast tvisar yfir í leiknum
nei
fyrir ekki
einu sinni
komast í 1-0 og svo komast hérna ægismenn í 2-1 og þeir jafna síðan 2-2 stig og sem betur fyrir Ólsara gerðu Völsungur á Þróttuvogum jafntefli, Þróttuvogum kemst í 2-0 og þeir jafna tjúftinu uppbóta tíma
ég jafna er bara síðu spynir en á móti kemur að þegar að þau gera jafntefli og það orðið endalega ljóst að þau gera jafntefli að þá náttúrulega hljóta víkingarnar að brota einhverja rúður í rútunni hjá sér vegna þess að þeir eru með sko unnin leik í síðasta leik þú veist, þeir eru að korma og kvötu á heimaðalli og það akkurat 0% líkur því að korma og kvötu að gekka út á þeim leik Víkingur Ólafsvík er bara að fara að vinna þann leik en Víkingur Ólafsvík unni í gær, þá væri bara komur upp
Já.
En í staðinn þá þurfur að fara að treysta á bæði Hauka og KFA og auðvitað Haukar erfiðar anstæðingur heldur en hérna korma okkur kvöt, það er alveg ljóst og þeir eru ekkit að fara að leggja sniður fyrir þrótti og Haukar, ég hef ekki trúið því en 1-0 sigur að það þurfur að vinna 6-0 Víkingur Ólafsvík, þannig að þeir eru líka með fleiri mörg skor þróttur og þannig að hann er þróttur og vinnur Hauka að þá getur ekki Víkingur Ólafsvík náðu fyrsta setinu
öðru setinu.
Já, fyrst setinu að þessum þremur þannig að hérna auðvitað er þróttu vóðum líklegir en ég sá samt að Ásgeir Martinsson langbesti leikmaður þróttu vóða fór í bann líka í gær þannig að ég gat ekki séð betur og einnig viðbót og það muna bara hrikalega mikið um það þannig að ég, mér að þróttu vóðum getur alveg tapast stigum á Haukum
en þróttu vóðum lítur líka hugsa 0-2 yfir og ná ekki að halda því að þá eru þeir líklegastir að fara upp
já, væri er eiginlega bara komnir upp
já.
Það er bara þannig og þá væri er með eitthvað tvö stig á Víking
já.
Jafntefli næsta leik og komnir upp eða ekki.
Eiginlega því að það munar fjórum mörgum eða hefði þá munar fimm hefði þau klárað leikinn í gær og munar fimm mörgum aðan þannig að jafntefli bara heimavöll gegn Haukum myndu hefði sem
hefði sennilega nægt já. Já bara rosalegt ég meni að fá bara aukaspinnu Völsungur 1950 mínútur það er líka 2-0 undir á 83. fjórðu sko
Akkurat.
Skora og svo bara 1950 þá jafna þeir þetta náttúrulega rosalegt og Völsungur enn náttúrulega eina liði sem meti sínum höndum
já. Þeir eru bara að vinna KFA
Já, þeir eru bara ekki að fara og ég held að sé ekki að fara í fjaraðbu höllun og vinna KFA ég tek á því þegar ég sé það mínu gömlega menn að KFA með fínt lið mm-hmm. við vitum það alveg og það er svona smá sárabót myndi ég segja á sísoninu fyrir þá en alltaf eru líka í þessum byggar áfram og svona fyrir þann slaga sem er vantar að fara að metta Selfoss júslitaleik að og síðasti leikur, heimaleikur þú veist Völsungur gat ekki tveng gerfiðari leik
Nei.
En það setur náttúrulega rosalegt blóð á tennurnar á þeim að hérna það setur náttúrulega rosalegt blóð á tennurnar á þeim að hérna að hafa jafnaði þetta í gær að vera með þetta sínum höndum og hafa núna alla vikun alltaf undirbúa KFA mm-hmm. það eru vissulega veikleikar í KFA liðinu
og KFA hefur enga keppa í raunni
nei, og En það er náttúrulega, það verður bara að segja þess að ég búin að vera þjálfanlega KFA í 2 ár og ég búin að vera að spila með Víking Ólafsvík og Völsung í deild mm-hmm. bæðis ár og ég búin að spila báða þess útileiki, þú varst nú með mér hann einu mm-hmm. og ég við ekki henni það alveg að útileikin er á móti Völsung og aðeins þægilega heldur hann á móti Víking Ólafsvík sko. Mm-hmm. Víking Ólafsvík er lengst að ferðalæð mm-hmm. og það fer bara heil helgi í það meðan að Völsung er bara keisla og húsæk fram og tilbaka
Akkurat.
Þannig að upp á það að gera ég veit að KFA er ekkit KFA er ekkit að vera að taka högt hugin á þetta frá því fyrra þú veist, það er ekki þannig hugsunaráttur sko, ég lofaði því en það er betra fyrir KFA að Völsungu segir deildin og hvað þá þróttur þannig að auðvitað, KFA feri hennar ég get alveg lofaði því að KFA feri hennar leik all in
til þess að vinna,
já. Þeir eru ekkit að fara eitthvað eins og bara tökum högt um helgina sem að bara tapa heima eða skítapa reynir sangerir, bara hættir mm-hmm. sem er bara dapurt, bara alveg eins og í fyrra þeir eru enda mótið alveg eins og í fyrra mm-hmm. bara svona með svona skömmustelir framistu, skilur hvað ég meina KFA er ekki að vera að gera það, þeir fara á Blönduós í gær en það eru unnu tæft, vinni restinni þeir vinna leikinn, spilu öllu mönnunum, mm-hmm. skilur du mm-hmm. þannig að þú veist þannig á að gera þetta mm-hmm. og þó að það eru bara virðingu fyrir öllum liðum Kormákur kvötur í hörku fallbortu KFA ekki geta mætt bara með eitthvað hálfgett varalið í gæðskilur og gagvart öðrum liðum í deildinni og þeir munu fara í hennar þróttu og vikingur ólis ekki allan að vita það og það eru mín orð hér í þættinum KFA mun fara all inn í þann leik og það verður mjög erfilegur völsungur völsungur er með gott lið, með sjálfstörstið geta alveg unnið á, mm-hmm. þetta verður rosalegur dagur
Já, hlaka mikið til hlum næstu helgi
og Víkingur Ólsi getur líka alveg unnið Kárum að kvöt 7-8-0 sko.
Já, og segjum þá bara KF náðu þá jafntefl og heimavölli gegn hérna
Ég held nefnilega KF vinnur þann leik sko.
Já, og þá er bara KF búið að halda sér og Kárum okkur finnir
Ég segi það, Kárum okkur verður að taka stíð á móti Víking eða þrjú til eiga mögulega því ég held að KF vinni alltaf hött hugin sko.
Já Það þannig við ætlum að
Förum betri við það
Við ætlum að fara í þjóðadeildina og við ætlum að byrja að gera upp leikinn sem var á föstudag Þar sem að Ísland hóf keppni í B-deild þjóðadeildar þetta tímabilið og við fengum svartfellinga í heimsóknu Leiknum lauk með 2-0 sigri Íslands Orri Steinn Óskarsson með alvöru skalla á 39. mínútu eftir undirbúningu Jóhanns Bergs Guðmundssonar og svo Gylfi Þór Sigurðsson sem að lagði upp mark á Jón Dag Þorsteinsson á 58. mínútu Föst leikatriði að gefa íslenska liðinu en ég verða viðurkenna það mækari kannski gerir þú það ekki en ég ofmat þetta svartfjallalandslið þetta er ekki sérstætt landslið
Nei, ég spáði ekki 4-1 fyrir Ísland
Jú, gerðu það Ég hefði verið í meira brasi sko.
Nei, ég var ekki tómið og gátt ekki neitt sko. Þeir voru ævinn til alveg liðir Þegar reyndar bötnu er mikið setna áleikari Jóetits komin og þar sá maður gæði og við vorum í vandræði með hann
Já.
Og maður sá gæði þar og þeir sköpuðu sér svona smá færi hálfæri í seinna hálfleik en fram að því að hann kom inn og var eitt leikmára miðinni hann sem spilaði vel og that's it þeir voru bara verulega slagir slagarsendingar, hægir bara slagtlið, þú veist að endi fyrsti leikur í þessu í svona menn horfa á þetta svo sem nýtt upphaf það er oftast þannig þegar stórumótin eru búin kemur nýtt upphaf, þetta er langt upphaf þetta er þjóðadeild þetta er undankeppni HM mm-hmm. þú veist og svo eitthvað lið á HM
já.
og það verið eins og Jóhann Berg sagði sem alveg rétt, þetta bara fyrsti leikur í undankeppni HM þannig séð
Já.
Út af því að þú getur komið í stöðu á að vera nokkuð öruggur í umspil og hvað þá með fleiri liðum í HM frá Evrópu, þetta sé nú færri heldur nætt að vera að þá eru það mörg lið sem að veist, fyrst og annarsætið í HM riðlunum munu fara áfram fyrsta beint áfram og annaði umspil hilsi bara fimmlið í riðli og þannig að fjögur í viðbót fara þá í umspil þannig að þú Ísland þriðja seti geti nægt í þessum riðli til að komast í umspil þannig að það verið að byrja hann að vartu örugur umspilið eins og síðast og þannig að hérna en þannig að við getum svartvællan myndum væntanlega bæta sér þegar líður aðeins á keppnina myndi ég halda og mun sterkar á heima öllendur um útivællan þeir voru arfaslegi því Þetta er bara svolítið þannig, veistu, við bara spilum ágætlega leik og vorum bara þokkalega fínir mér var svartvællan ekkert geta
nei, nei.
Sorry. En þetta samt bara oft þannig þegar við vinnum þá fórum við rosalega hátt upp allt þessu aðeinslega og erum svo frábara og bla 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 Mér fannst fyrri hálfleikurinn á Íslandi þessum leik, sérstaklega fram að markjunni orra mér þessu vera hræðilir í fyrri hálfleik mér þessu bara hrikalega slækir Það er bara þannig Og ég var bara sopnuður Mér var seinna hálfleikurinn betri Bæði í okkur og þeim og bara, betri fótboltaleikur Og mér fannst þetta ekki mér fannst þetta ekki sérstaklega góða leikur í Íslandi sko. Mikið af feilsendingum og auðvitað var það var svolítið vindur, það var leiðilegu vindur og en,
þú veist en vorum bara... að haldi í bolt, en vorum að spila
já. Og... en, þú veist og við gerðum bara nóg í þessum leik en fyrir mér var þetta bara verulega slagtlið sem varum að spila á móti og við þurfum bara að setja kröfu á það, við vinnum svona leiki og við gerðum það og við bara erum konu með fínt lið, með góða breidd en...
Hverju fá honorable mention, hverju stóð upp úr í þessum leik hjá okkur?
Mér fannst hann mjög öruggur í markinu Ég verð að segja það
já.
Já, mér fannst hann mjög öruggur í markinu Og hann varði einu sinni tvisa mjög vel Svo bara var hann að veist, grípa bara eitthvað æfinga bolta að hann En ég minna á öruggur í markinu Og mér fannst þeir bara fínir á miðjunni Bæði Stefán Teitur og Jói Berg líka báði. Mér fannst þeir bara báði standa sér vel í þessu leik
Solid.
Mjög vel Og mér fannst Orri sérstaklega eftir hann skoraði og þá gætla var út af, fannst mér hann duglugur fannst mér hann hættulugur og fannst mér hann duglugur
Og svo er spurningin og svo Jón Dagur, hefur hann átt slakan landsleik með Íslandi?
Mér finnst hann ekki sérstaklega í þessum leik það kom ekki mikið
Þess, hann, solid, hann er bara alltaf solid
hann er solid að því hann hleypur mikið og hann gefur mikið fyrir liðið og berst og þetta er rosalega góða liðsmaður og flottu fótboltamaður en ég vótt sem betri með landslinu ég ætla að gefa þessum þremur og orra þarna hálftíma kafla því meðast orri gerði mjög lítið fram að markinu hann ætla bara sendir skilur og þarf að fá þjónustu og ég meina marki og geggja þjónum mér fannst Mikael Neville hálftíndur allt í lagi með skilvið þó séu svona alveg tíndur mér fannst Jón Dagur þannig séð þú veist það var ekki mikið að koma út úr hún þú veist þeir voru allt í lagi en ég minna þú veist en Gylfi var í stálu veikur þannig að hann er kannski bara að fara út af fyrir eða þá bara sleppa að spila og vera bara klár í kvöld vörðin bara var sólítið mér fann samt þegar að Jóhutins kom inn á þeir voru að spila rosalega auðveldlega í gegnum okkur í vörðinni þeir höfðu bara ekki gæðin til að klára og vindurinn fór ekki vel í þó ég sá það alveg þetta er ekkit gæðin sem spila í vind á hverjum degi sko. Þegar þeir eru oft konur upp að markinu og vissi ekki hvað er þetta að gera og svo eru að skjóta marki og reikna aldrei með vindinum sko. Og ég á að vera á móti honum sko, að þá bara drifið verið ekki á það sko. Þannig að en mér varst að spila full auðveldi í gegnum okkur og ég hef stóra á að gera varnarleik í Íslands það er bara þannig, mér varst Logi Tómasson til þeimis, hann vann sinn í leikinn ég vil að sjá betur Rámin Störrón, ég held að hann byrja ekki kvöld Mér fannst vera svona viss lén yfir þessu en eftir við komumst yfir þá urðum við öruggari og betri og sjálfstraustið var meir eins og gengur að gerist í fótbolta og bara löndum þessu þægilega en framistæðan bara alltaf leið en ég ætla ekki að vera að setja út á nút af því að þetta er eins og það er sami Ísland og Svartfjallaland þetta er fyrsti leikur og hérna og mótið er bara að byrja og þetta fyrir mér er þetta bara eiginlega eins og að byrja fyrsta leik á Íslandsmóti og sem að segja fótbolta eða handbolta eða eitthvað þú ert ekkit í topp standi í fyrsta leik
það
er bara ná úrslit og við gerum það og svo bara er annar leikur í kvöld
ok, komum að honum ok, Tyrkirnir í Ísmir 19. manna leikangur uppselt á völlin og Tyrkir er að ganga í gegnum svona mjög spennandi tíma þeir eru með hérna marga svona spennandi leikmenn sem eru að koma upp eins og Gúlan sem er hjá Real Madrid þeir eru með hérna Basir Yilmaz sem er reyndar í banni í kvöld hann fekk rautt spjald á móti Wales, hann er mjög spennandi og svo annar hérna hjá Juventus Kedic eða eitthvað svo leiðis þetta eru bara 19 ára strákar
og... Já, já, ég meina Tyrkirnir voru ekki langt frá því að fara bara allalega í úrslita leikinn og EM í sumar
Það er málið
En það er Tyrkland og við höfum alveg séð það áður ég veist ekki, veist, fórir ekki átt að úrslit
Jú, það þekki ég
Töpu allana bara, þú veist þeir voru allana mjög skemmtilegir og
Sjá Kíkjum á þetta, svo þetta var sé ekkit hérna, hún sem ekki að bulla eitthvað hérna en Tyrkir, þeir fóru maður sjá,
ég held að fyrir átt að úrslit
Þeir fóru í já ég töpuðu fyrir Hollandi 2-1 Hollandi ekki að skoruðu seint
Tyrkir komast yfir voru mjög nálægt í að fara í undanúrslitaleikinn á móti Englandi og voru miklu betri en Hollandi í þessum leik þangað til að Hollandi jafnar 1-1 þá kom rosalegu kraftur í Hollendingana og þeir voru góðir síðasta hálftíma en ég man eftir þessu leik ég horfði á þann leik Tyrkirnir voru frábærir fram að því og unnu 16 úrslitaleikinn sinn líka og bara voru drullu og þeir taka svona stórmót inn á milli það er ekki þar með sattir gefi sama geðveiki nefnum að heima allar móti Ísland í þjóðadeild þetta er bara þetta er Tyrkland og þeir velja sér svolítið leikina og momentin sko. Þannig að við erum ekki að fara að mæta jafngóðu tyrklandsku liði og Hollandar að mæta í áttalúslutum og það er klárt en mjög erfiður leikur, það er alveg klárt mál og það er bara mjög gott þannig að jafntefli í þessu leik og við þurfum að standa að varna leikin betur
Hvað heldur þú að gera marga breytingar ef einhver er það bara heldur
þú að sé það bara Hann sagði náttúrulega sjálfur að vera að fara að gera breytingar í vörninni hann er að fara að setja spá í Kolbein og Guðlaug Viktor í bakverðina Ég held hann haldi sama afsendapari Ég held að hann byrji með Ég spá hann byrji með Andra Lukas í þessum leik
Ok
Veit samt ekki alveg, mér veist fárulegt að setja orra á bekkin sko.
Já, já, myndi ekki mikka sens
Nei, hann geti samt gert það ég spá hann skipti bá hann kantmönnum út líka
okay.
Ég býsti hann setti Willum Arnór þá á kantana
okay.
Og svo er spurning hvað það Gylfi byrji
Já, það með þetta er hugsan alveg fjórar
Já, hann ætlaði sér öruglega að setja Arnór yngva inn fyrir Stefán Teit en Stefán Teitur fekk mikið lof fyrir síðasta leik, spilaði vel Jú, ég allt í lagi að gera breytingar en mér finnst ekki allt í lagi þegar einhver gæði kemur inn, spila mjög vel fær sjálfstraustið besti landsleikur hans frá upphafi þegar liðið var ekkert eitthvað frábært en hann var mjög góður þá finnst mér fárulegt að ætla að fara að berja það niður þótt hann að segja að þú stólstir rosalega vel og þú spilar mikið meira með landsleikin en þú samt á bekknum í dag, ég myndi alltaf að hann í liðinu Arnór Ingvi gæti komið inn fyrir Gylfa og við þéttum hans þannig að ég held að verða alveg 5 breytingar 5-6 breytingar, ég á bakurnum og kontunum sérstaklega og svo eina miðunni jafnvel frammi, en Hákonur í liðinu, Hafsendarnir Jói Bergur í liðinu og 1-2 viðbútt Stefán Teitur hlýtur að vera í liðinu því að hann spila í trúi bergjöður sko. En það er auðveldast að skipta bakverð og kantmenn, það er bara þannig og sérstaklega kantmenn að því við erum náttúrulega með 100 kantmenn sko, sem geta spilað þannig að þetta verður bara liðið og ég held að skipta ekkit svakalega miklu máli, mér finnst þetta samt svolítið mér finnst nálgunni og er svolítið skrítin ég er ekkit að segja hún sé eitthvað röng rétt eða röng, við erum bara Ísland landsleikir er ekki margir
Amen.
Það er alveg vita að það er stutt á milli leikja en það er líka helvíti langt í næsta leik það er ekki bara alltaf 3 dagar á milli leikja, það eru 2 dagar á milli núna og svo eru bara mánuður Nei, að, veist, að segja að við stutt á milli leikja og þurfum að ferska lappir og annað reynir ekki frekar að finna byrjunarliðið af hverju hérna, náðu við svona góða morgungur hjá Heimi og Lass það var bara þegar alltaf saman byrjunarlið það voru rosalega litla breytingar og það var engin gimmi fæfstemning mér finnst þessi ummæli svolítið svona gimmi fæfstemning það er þannig ég meni Logi Tómasson hvort nætlar hann að nota þegar að hólminni komið er hann eitthvað að skoða núna þú veist hann veit hvað Kolbeinn getur hefur hann trú á Loga, ef hann fannst að lélegur þessu leik og setur hann bara Kolbeinn inn og það er bara Kolbeinn þarna hann syns mér Logi eigi bara að vera þarna fá eitt annað tækifæri, það er allt annað að spila heimaleika móti Svartfjallalandi, heldur hann útileika móti Tyrklandi það er allt annað og við finnst svona eins og hann hafi verið að segja að nokkri leikmenn hefðu verið að ný liðinu að því þetta var heimaleikur móti Svartfjallalandi og þeir getu samt unnið en væri ekki inn í myndinni sem byrjunarliðsmenn. Mér fannst það svolítið þannig og þá held ég að hljóta vera fyrirfram Logi Tómasson, mögulega Alfons Samsteð annar hafsendin, Hjörtur hann var ekki með hans verir og líka Stefán Teitur allan að fyrir leikinn hann hafði svona aðeins að segja og jafnvel Mikael Neville þessir 4-5 væri ekki inn í myndinni hjá honum fyrir fyrsta leikinn í HM ef allir eru heilir
Já.
Og hérna og við fáum kannski þú veist, Frakkland og heima allir, þú veist, þannig að því að mér fannst það svolítið tala þannig en svo að vinna þér 2-0, bara solid framistað Já, það ekki bara halda sama liðin í kvöld og leifa þeim allan að byrja og...
Ég ætla að fá tölur í þetta, hvernig fyrir þetta?
Ég held að Tyrkirnir verði bara þeir voru lélegir á móti vel þeir voru heppnir á netteflinu þetta voru reynum færri eitthvað hluta leiknum Þeir eru bara ennþá að skála eftir EM sko. Ég þeir þekki alveg mína menn sko. Veist, þeir eru ekki að leggja mikla áslu þjóðatildin
Ekkit svaka peppaður eitthvað fyrir kvöldið þannig.
Þeir eru ekkit svaka peppaður fyrir þjóðatildin held ég og að reyna að komast í gegn og að því að fá eitthvað umspil Tyrkirnir vita það alveg að spila sinn leik að fara alltaf í topp 2 riðlinum sínum í hérna í EM,
já,
fara hvað sem eru umspil en ég ætla að segja bara að við bara förum á að vinna með það við vinnum með 1-2
það væri veistla, við ætlum að fara í undir 21 ásliðið okkar voru líka að spila á föstudaginn risa sigur hjá íslenska landsliðinu undir 21 ás Ólafur Ingi Skúlason með alvöru byrjun 4-2, Kristall Máni Ingason með þrennu gegn dönum og þessi sigurmæk situr okkur í dauða færi fyrir leikinn á morgun á móti Vils, við vinnum Vils heima á morgun þá eru komnir í annað sætið
í hún í fyrsta?
Fyrsta, jú en Dan er náttúrulega að vinna sennilega Tjekkland
það þarf ekkert að vera, jú, alveg líklega það þarf ekkert að vera, Tjekkandi bustuð okkur í Tjekklandi fyrirfram var þetta alveg erfiður riðill að ég held við veit að ég ekkert að fylgjast vel með 21 landsliðunum hjá liðanum en ég held að þetta hefur erfiður riðill svona jafn riðill það oft gott að lenda í jöfnu riðli í það áttu besta sjensin á að vinna
efsta sæti í okkar höndu, við erum tveimur stöðum eftir Danmörk og eins og
ég
hún leikti góð
ég segi það og getur líka lenda í fjórða sæti í jöfnu riðlum en það miklu betri möguleika að vinna og heldur hann að lenda með þremur lélegum liðum og tveimur frábærum þannig að nú hlýtur bara mark með að vera það að vinna
Wales
og síðan
eigum við Litáen heima og Dani úti
já, það verður bara úrslitaleikur það verður allt úrslitaleikur að vinna og ég veit ekki hvað annars þetta gefur hvað þessi eitthvað
umspil
en ég reikna bara með því að við komumst á lokakeppnina það bara þannig í, hvað, þá allan, í þriðja skipti þá allan, ef ekki fjórða, allan þriðja og
við erum í Slóvakíu næsta sumar
já, það bara geggjað og ég meina bara gaman fyrir þess að stráka enda þar við fórum síðast og ríðum ekki feitum helst eða ég mann rétt þá spilum við mjög illa í síðustu hérna stórkeppni lokakeppni 21, var það ekki bara 2021 eða eitthvað, 2021 en vorum alltaf með geggjaldi 2011, ég mani hvort við komist einu sinni yfirbót en við vorum mjög slæki síðast og það var bara vombri og það bara saman með þetta ég minna, þú veist, bara komast í þess að lokakeppni þetta döða að færi núna og bara vinna vel svo morgun, ég Þannig að sama bara þarna og í aðlandsliðinu það vantar aðeins upp á varnamenn en það nóg að sóknamönnum og það leiðildri Kristall Mána skora þrjú í þessu leik og vera frábær og markaðist í held í 21 landslimaður frá upphafi en ég held að hann sé ekki eitthvað roslegin í myndinu í aðlandsliðinu sko.
Nei, allavega ekki eins og sæki standa
Nei, en hann ætti náttúrulega að vera með að við gæði en við erum bara með svo mikið af mönnum En svo bara eins og ég segi, getur bara Rikki gemætt í hafsendin bara tekið hann skóna og hann bara komin í landslið. Þetta svolítið þannig.
Já, já.
Þú veist, þeir spiluðu fínt, Hjörtur og Daniel Leo, ég með mistur Robert Frosti mjög góður og hver er með hann með hafsendin með þessu leik?
Robert Orri
fyrir ég. Ég veit ekki hver er með hann með hafsendin með þessu leik, ég manna það ekki.
Þetta voru Robert Orri og... ég manna ekki.
Sverri er mikið meittur. Þú veist, við erum bara... Þarna er vesenið okkar og við þurfum að drífa okkur í því að búa til hafsenda. Þegar það ekki búið að búa til hafsenda ekki. Þetta eru auðvildast að staðan á vellum. Þetta eru auðvildast að staði í íþróttum. Taktu marathónhlaupara. Taktu sundumann sem er að keppa ólympíuleikunum í sko 400 metrum eða 200 metra sundi. Var það verið alveg verið formi. Það er ekki búið að standa í hafsendi í fótboltar ekki. Við þurfum að búa til alveg verið hafsend.
Logi Hrafn var náttúrulega í hafsendnum með hérna
Robert. Já. Já, náttúrulega miðjumaður þar. Akkur, hann Finnst hann getur spilað hafsend þarna? Ég meina fyrir mér besti miðjumaðurinn einn og tveimur þremur bestu miðjumannum í deildinni í sumar.
Hlynur Freyr Karlsson var að spila bakvörð.
Já, er hann inn í myndinni Logi Hrafni aðlandsliðin á miðjunni? Það held ég ekki.
Nei.
Er ekki fínt að hann setist niður með Heimi Guðjónsson núna eftir þessa leiki og þeir ákveða að vera bara hafsend? Þetta er frábær fótboltamaður. Og hann fer í hafsendin í nokkra leiki, þá áttar hann sig á því. Þarna er hann kóngurinn. Þegar þetta er náttúrulega helmingi auðvöldari staða heldur hann að vera á miðjunni. Og hann er verið okkar besti hafsend í aðlandsliðin eftir 2 ár.
Já.
Nei, ég meina að þú veist, annars verður hann bara 9. miðjumaðurinn í landsliðinu, sko.
Já, já, mjög einfalt.
Fyrst hann að spila hafsend þarna, spila hafsend, lestu leikinu vel, þokkalega fljótur. Og þessi strákar eru góður í fótbolt í dag, geta að spila boltanum. Sorry, ég ætla ekki að leiðilega afsenda þetta er náttúrulega bara easy stað
Rólig
Nei, það er bara þannig
Það höldum aðeins áfram með þjóðadeildina því að það voru margir íslendingar sem
Hvað er þið stórkostlegar á miðjunni?
Næ, ég segi það ekki alveg fyrir mér en talandum það því að það voru margir íslendingar sem stiltu á skjáin hjá sér klukkan 4 síðasta lögadag þegar að Heimir Hallgrímsson stýrði Írum í fyrsta sinn Eftir hann tók við liðinu og mætti þeirri í B-deild líka og mætti englendingum á heimavelli hörku stemming en þetta var leikur sem að Írar áttu lítinn sjensi og ef englendingar hefðu svona nennt þessu meira í seinni hálfleik þá held ég að þetta hefði orðið ljótt Lee Carsley bráðabirðað þjálfari englendinga það var Declan Rice og Jack Grealish Írarnir að sjálfsögðu sem að skoruðu mörkin fyrir englendinga í leiknum og eldskýrn Heimis hefði nú alveg getað fengið léttar andstæðing en Írarnir átti í raun aldrei sjens
Nei, en hversu lítið motivation er það fyrir England að spila í B-deild í þjóðadeildinni?
Ég held að segja ekki mikið annan að þessu
Nei, það er alltaf bara að fá landsleikina, fá leikina, spila liðið saman Það er svona skiljið ekki alveg að okkur drífa sig hér á að þjálfara Er lík karlslega að fara að þjálfa England á HM 2020? Lík karlslega er aldrei að fara að vera að vinna titil með Englandi sko
Nei, hann verður held ég aldrei þjálfara
Nei, okkur drífa þessi ekki í því þegar þú færði ekki þægileg æfingaleiki heldur með England núna Því við veit allir að England fer á HM 2020 og þeir vinna sinn riðil í undarkeppni Ef þú myndir slísaslend í öðru sæti og vinna bara umspilið En þeir við enda ekkert öðru sæti, þeir vinna bara alltaf sinn riðil og þetta er náttúrulega bara ömuleg þjóðadeild hjá síðast, þannig að þeir eru í B-deild geta hann sé ekkit unni þjóðadeildina og þeir eru ekki að hugsa það að koma sér í play-off sæti svo Ísland sko þannig að þú veist þetta er ekkit motivation nema bara að þú veist, það var ágætt í þessum leiki fyrra áleik, svo nefndur þess ekki setna áleik
Nei.
Og þess vegna hefur maður haldið að þeir myndu ráða þjálfara strax til að búa lið í fá þarna 6 bara fína æfingaleiki
En maður sá það líka þarna að þessi írski hópur er ekkit gríðalega spennandi
Þessi írski hópur, náttúrulega Ísland myndi vinna á svona 4-0 sko Þetta er náttúrulega bara money move hjá Heimi Hallgrímssyni Geggja money move og þetta er stór knattspyrnu þó Írland, landslið Geggja move, en hann er ekki að fara að ná næsti af góða morgur þarna að gera þeim Ísland
Nei.
Bara heppin að vinna leik á fyrsta árunum sko, þeir geta ekkert sko
Nei, þetta var ekkert spes.
Hvaða leikmenn eru að þekkja einhverja?
Já, þú veist, þetta er hérna náttúrulega bara Robbie Brady sem er ennþá bara Matt Dougherty sem er reyndar alltaf lagi hérna
Já, Simon Coleman í hægri bakvörunum fertur, hann er reyndar að dróa sig út fyrir næsta leik var að markmörnum í Liverpool
Ekki, Sami Somodek satna
Já, ég meni í gamla dag varstu með, þú veist Robbie Keane, John Aldridge þú varst með Chris Hughton þú varst með Roy Keane þú veist með Paul McGrath þú veist bara með alvöru lið sem fór bara í áttal úrslita á HM tvisar í röð eða hvað sem það var skilur og þannig að Steve Staunton hérna Liverpool Ronnie Vílan þú veist bara með og með rjóma af bestu leikmönnum í ensku úrvalsdeildinni og það var alltaf í Skotlandi líka en alltaf bara aðrir tímar í dag en alltaf risa djóp fyrir hann en ég held að pressa hans í gríðlega ég held nefnilega og ég sagði þetta þegar var ráðan
Roy Keane byrjaði strax
Ég held að Írarnir sko stuðnismenni fatti það ekkit hvort þeir liðið sé eitthvað þeir vilja bara árangur og þeir fatta það ekkit að öll þessu nöfn sem er að telja þeir eru löngu eftir í fótbalta við staðin eru bara komnir eitthvað í gæja sem eru bara ekki næsti af góður í fótbalta þannig að ég held að þú fáir ekkit mikið meira pressu starfheldur en þetta þegar liðið getur ekkit
Nei.
En vonandi munan rífið eitthvað í gang en til þess að gera það þarf hann bara að pakka í vörn að mínum að sko
no. Herðu, aðeins aðra leiki góðu sigur á þínu mönnum í Frakklandi Mike Ítalir voru unnu frakka
námi, Ég sagði nú að þetta var einhverju mestu lúsera sem ég vissi að við erum alltaf geggjaðir í þjóðadeildinni sko. Það er okkar deild sko. frábæri þar sko eins og sömlega Ísland alltaf frábæra undirbúningstímabilinu sko að geta sagt þegar Íslandsmótið kemur við erum svolítið þannig í dag er náttúrulega Evrópumeistarar við skulum ekki vanmeta það að taka það 2021 hann ekki nema 3 ár síðan en við erum ekki búin að komast á HM frá 2014
það rosalegt
og fórum ekki snúpa riðlunum þar eftir að unni England í fyrsta leik fórum ekki bara riðlunum og ekki komast á síðustu 2 HM í Ítalía hann ég ætti að fara einbeitt okkur á því en þetta var góður sigur en frakkarnir eru á einhverju rosalegu down tímabili í fótboltanum landsliðið geta bara ekki neitt skora 2 mörk í síðustu 8 leikjum og lopnum leik með alla þessa leikmenn og það eitthvað að þar spurði hvað sig bara kominn tíma á Desjams af því hann spilar ekki alveg nógu skemmt fótbolta hann hefur árangur sigur hann hefur ekki verið gaggrýndur jafn mikið og hann hérna vinur okkar hann hérna Southgate hann líka vann HM svo fór hann úrslita leik á HM skoraði 3 mörk í honum er unnu HM með alltaf frábært lið þú veist vorum með Matuidi vorum með Pogba Kanté náttúrulega mun yngri og Mbappé bara spila miklu betur fyrir 6 árum heldur hann í dag Mbappé var alveg betri leikmaður fyrir 6 árum heldur hann í dag
ótrúlegt
já og við veitum að Griezmann betri leikmaður líka fyrir 6 árum heldur hann í dag þannig að það eitthvað við sem voru að konum en Ítalinu voru flottir í þessu leik og þetta mark þetta búin að sjá fyrsta marki það var rosa og það var eitt sem er alveg fótbolta hérna, sjúkur hann horfði hann að leik og hann sagði að koma Sandro Tonali inn á miðinu í Ítalíu bara að það er allt annað að sjá liðið og ég held að sé nú ráð fyrir Sigga Sör og félag að það fara kannski að henda honum í byrjunliði Newcastle því að það enn alltaf alvöru leikmaður sem Newcastle gat ekki notað
þetta er bara svo nýr leikmaður
keifta hann í fyrra og hann spilaði mánuð og spilaði hann ekkit meir veist, það getur kom bara Newcastle í topparotin í deildin og hann veist yfirbjörn að maður á vellunum á þessa sendingu í þessum marki og þetta geggjaði sigur farið til Frakklands að vinna 3-1 og þannig að við ættum að vera nokkuð klárar í umspilið fyrir HM 2026 en nú þurfum við að komast þangað og vinna reyðil nokkar en geggjaði sigur að vera bara segjast alveg eins og var óvæntur
og Ronaldo kemur inn á hjá Portugal og tryggiði þeim sigur gegn Skotum
já og öll þjóðin öll hjörðin farin að stað
já
Þeir eru fíbl og fávitar sem segja Ronaldo ekki vera besti knattspyrnumaður sögunar Það er öll hjónum farast það Ég veit ekki hvað ég búin að sjá marga tvitt þetta Pils Morgan mættur Siggi Bond Þannig að ég held að Siggi Bond hafi verið svoandi ekki En einhver aðrir svona, aðstofa með Sigga Bond mættir og Ronaldo spilaði vel í gær Búin að spilaði vel í þessum tveim leikum En það var Skotland á heima öll
Jájá, og rétt unni þá
Jájá, og hann átti skall í stöng Marki náttúrulega bara var geðveikur bolti fyrir hjá hver var það?
Það var
hérna,
Mendes
Já, það var fáralega góð sending en Ronaldo kom sér á staðinn og skoraði en slökum á þetta var bara mark fyrir opnu marki og það skiptir engu máli og það skora á móti skotum í gær það tekur það ekki dag að framist annars og EM í sumar var hræðileg þá var allt undir sko það var ekkit undir hann í gær og þetta er svolítið sama með Portugal og Ítalíu ég veit að Portugal hefur verið á þessum stóru mótum sem Ítalíu ekki komist á núna og unnið eitt eins og Ítalía en frammistaðan hefur bara verið skammalig og þú veist Portugal, þeir eru þjóðadeildalið eins og Ítalía þau þurfum aðeins að fara að hætta því Ronaldo þarf að veist, hann átti að gera þetta í 16 úrslutunum á EM ekki að móti skotum á heimavelli sem komast í 1-0 og lágu svo bara í vörð sko.
No.
Og en ég meina hafa fýtni í þessum tveim leikjum en róum okkur þú veist, Tonali var geggjaður með Ítalíu og þetta stóð sem bara eru flottur stóð sem ég séð, ég hef ekki séð neitt tvitt um það sko. En veist, þetta er bara Ronaldo í hörðin og hann er komið 901 mark og hann fer alltaf í 1000 mörk hann var spilið í Saudi Arabia, hann gerir 25 mörk þar svo er hann að fara að skora eitthvað svona, í svona landsleikjum en máliði það hann getur alveg gert þúsundar markið á HM 2026 en þá þarf líka hann verður alltaf í hópðar það er bara þannig, hann er að fara að spila þar ef hann helst heil
alveg 100%
þá þarf hann líka að standa sig
það verður líka hans síðasta
já, en það þarf líka að standa sig það er enginn að fara að mundi markið á móti skotum í þjóðadeildinni þegar að ef hann drullar upp á bak og ég segi þriðju stórkeppni röð þegar hann er búin að gera það tvær stórkeppni röð frápa fótboltamaður, besti fótboltamaður sögunar en það er enginn að fara að horfa í það eftir ferlinn ferlans í geggjör en það þarf að gera betur í stóru leikjunum landsliðinu ekki á móti skotum á heimavelli Þótt hann að hafa verið mjög flottur í þessu leik.
Bingo í sal. Góður og fínn mánudagur uppgjör og upphitun við ætlum síðan að vera hérna sennilega bara á morgun við ætlum að gera upp þennan landsleik og spá síðan aðeins í spilin fyrir næstu helgi í fyrst og annarri deild og svo er þetta besta deildin að fara aftur í gang enski og styttist í meistaradeildina ekkert nema visla framundan í boltanum. Takk fyrir okkur.